35. kafli. Þriðja ræða Elihu. Elihu tók til máls og sagði: Telurðu rétt mætt að segja, ég hef rétt fyrir mér, ekki Guð, og spyrja, hvað gagnar það mér, hvaða ávinning hef ég af því að syndga ekki? Nú skal ég svara þér og vinu þínum með þér. Horfðu til himins og sjáðu. Virtu fyrir þér skýin, hátt fyrir ofan þig. Hvað gerirðu honum með því að syndga? Hvað gerirðu honum ef brot þín eru mörg? Hvað gefurðu honum með því að vera réttlátur? Eða hvað þiggur hann úr hendi þinni? Ranglæti þitt kemur niður á fólki eins og þér. Réttlæti þitt snertir aðeins menn. Menn kveina undan fjölmörgum kúrum, hrópa á hjálp undan oki voldugra, en enginn spyr, hvar er Guð, skapari minn, sem lætur lofsöng hljóma um nótt, hefur veitt oss meiri þekkingu en dýrum merkurinnar og meiri skynsemi en fuglum himinsins. Hann svarar ekki þegar þeir hrópa vegna hroka illmenna. Það er til einskis Guð heyrir ekki, hinn almáttki gefur því engan gaum. Þótt þú segir að þú verður hans ekki var, þá hefur málvitt verið lagt fyrir hann og þú verður að bíða hans. En nú, þegar hann hefur ekki refsað í reiði sinni og lætur sér fátt um afbrot finnast, galopnar jobb munnin, fleiprar og veður elgin í skilningsleysi sínu.